Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Նախ ողջունում է ձեզ ցանկանում առողջություն։ Թվականից դեկտեմբերի 17-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, ազարամսի 27-ը։ Ծանոթացնում ենք ձեզ 5-7-ի 1 ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես միշտ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև կլսեք քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն կխոսի սրբազան պաշտպանության մասին, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյի եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ գեղարվեստական հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան ռադիոլսող, Թեհրանի ռադիոյի եթերում Ղորան է, Նասր Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تستو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմբ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Չի բացառվում, որ վերջերս իրականացված հակերային լայնածավալ հարձակման արդյունքում գողացել են Միացյալ Նահանգների գաղտնիքների մի մասը։ Ամերիկացիները հարձակման մեջ մեղադրում են Ռուսաստանի կառավարության հետ համագործակցող հակերներին։ Քեյհան օրաթերցը գրել է Հեզբոլայի ցամաք կրակային ուժը ավելի մեծ է, քան երկրների 95%-ի հրթիռային կարողությունը։ Լիբանանյան Հեզբոլլահի ռազմական հզորությունը հատկապես հրթիռների ոլորտում միշտ վախեցրել է սիոնիստական ռեժիմին, Իսկ ռեժիմի պաշտոնյաներն ու լրատվամիջոցները բազմիցս ընդունել են Հեզբոլլահի ռազմական հզորությունը։ Այս կապակցության Ջերոսալիմ Փոստը գրել է, որ Լիբանանի Հեզբոլլահը մեծ սպառնալիք է սիոնիստական ռեժիմի համար և ընդունում է դիմադրության խմբի բարձր հրթիռային կարողությունը։ Ըստ Ֆարս գործակալության հաղորդման սիոնիստական բանակի պաշտոնաթող գնդապետ Էլի Բարունը թերթում հրապարակված հոդվածում գրել է, Հեզբոլլահը հնարավորություն ունի 4,000 հրթիռ արձակել Իսրայելի հետ ցանկացած պատերազմում։ 2006 թվականին 33-օրյա պատերազմում 4,000-ից պակաս հրթիռ էր արձակվել Հեզբոլլահի ցամաքից ցամաք, գրակային ուժը ավելի մեծ է, քան երկրների 95%-ի հրթիռային կարողությունը։ Մարդոմ Սալարի օրաթերթը գրել է վաղ Վաշինգտոնյան գաղտնիքների բացահայտումից։ Չի բացառվում, որ վերջերս իրականացված հակերային լայնածավալ հարձակման արդյունքում գողացվել են Միացյալ Նահանգների գաղտնիքների մի մասը։ Ամերիկացիները հարձակման մեջ մեղադրում են Ռուսաստանի կառավարության հետ համագործակցող հակերներին։ Կարող էին հակերները հայտնաբերել միջուկային ոլորտի գաղտնիքները, իսկ կորոնավիրուսի պատվաստանյութի կամ նոր սերնդի զենքի համակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, գրել է Associated Press-ը։ Գուցե շաբաթներ կամ ամիսներ պահանջվեն, որպեսզի Միացյալ Նահանգների կառավարության փորձագետները և մասնավոր արդյունաբերական ցանցերը գտնեն այս հարցերի պատասխանները։ Մասնագետները նշում են, որ հակերները շատ լավ են մաքրում իրենց հետքերը, և նրանց գողությունները կարող են երբեք չբացահայտվել։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրերը։ Արաղջի, Իրանը չի կարող իր վրա վերցնել ՀԳՀՑ-ի գործադրման բոլոր ծախսերը։ Իրանի կողմից տրամադրվող մարդասիրական բեռն արդեն Հայաստանում է։ Պուտին, իրավական տեսանկյունից Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածք է։ Ադրբեջանի հայտարարությունը Ղարաբաղյան պատերազմում Հայաստանի զոհերի մասին։ Իրան, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հակաիրանական բանաձևն իրավական հիմք չունի։ Գեներալ Մայոր Սալամի, Նահատակ Սոլեյմանի իսպանությամբ թշնամուն տարածաշրջանից դուրս մղելու ճանապարհ բացվեց։ Սաթարի, գիտելիքահեն ընկերությունների առաջընթացը նկատելի է Իրանում։ Հայաստանի վարչապետի հրաժարականի պահանջով Երևանում մեկնարկել է արժանապատվության երթ ակցիան։
Այս եմ մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջական առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական հարցերի տեղակալն ասել է, Իրանը չի կարող իր վրա վերցնել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի գործադրման ու ուրիշների անօրինական քայլերի ծախսերը։ Չորեքշաբթի օրը տեսակապի ձևաչափով կայացած համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստի ընթացքում բողոքելով Իրանի միջուկային գիտնական նահատակ Մոսեն Ֆախրիզադեի սպանության նկատմամբ եվրոպական 3 երկրի դիրքորոշումների դեմ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական հարցերի տեղակալ Սեյդ Աբաս Արաղչին ասել է. Եվրոպական 3 երկիրը Իրանի միջուկային գիտնականի սպանության քայլը դատապարտելու փոխարեն դատապարտել են մի հանցագործի նկատմամբ օրինական պատժի գործադրումը։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի նիստում իրանական պատվիրակության նախագահը հստակեցրել է, եվրոպական կողմերը շարունակ պահանջում են, որպեսզի Իրանը զսպացություն դրսևորի բոլոր թշնամական ու անօրինական քայլերի, այդ թվում Նաթանզի խափանարարության ու Իրանի միջուկային գիտնականների սպանության նկատմամբ, մինչդեռ Իրանը չի կարող իր վրա վերցնել համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի գործադրման և այլոց խափանարար գործողությունների բոլոր ծախսերը, և մյուսները նույնպես պետք է վճարեն համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի պահպանման համար։ Արաղցին շեշտել է Եվրոպական երեք երկիրը, որոնք իրենց հավատարիմ են համարում, ժողովրդավարական սկզբունքներին չպետք է ակնկալեն, որ Իրանը անտեսի ժողովրդավարության սկզբունքները և չգործադրի իսլամական խորհրդարանի վավերացրած օրենքը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ գլխավոր ասամբլեայի հակաիրանական բանաձևն իրավական հիմք չունի։ Հինգշաբթի օրը արձագանքելով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հակաիրանական բանաձևի ընդունմանը և նշելով, որ այդ բանաձևն իրավական հիմք չունի, Սայիդ Խաթիբզադեն քննադատել է միջազգային կառույցները որպես գործիք օգտագործելու և Իրանի դեմ ճնշում գործադրելու բանաձևի հեղինակների մոտեցումը։ Խաթիբզադեն հստակեցրել է, նման ոչ կառուցողական քայլերը ոչ միայն չեն նպաստելու աշխարհում մարդու իրավունքների իրավիճակը բարելավմանը, այլ պարզապես անկախ պետությունների դեմ կձևավորեն բացասական կարծրատիպեր և քաղաքական պիտակավորումներ, նշելով, որ Կանադան և բանաձևի իսկական հեղինակները քաղաքականացված քայլ են արել, Խաթիբզադեն ընդգծել է, Իրանի ժողովրդի դեմ այդ երկրների կեղծ զեկույցների կրկնությունը միայն արժեզրկում է մարդու իրավունքների ոլորտում հնչած հավակնությունները։ Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան վավերացրեց Իրանում մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ Կանադայի առաջարկած բանաձևը։ Բանաձևն ընդունվել է 82 կողմ 30 դեմ 64 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։
Հայաստանի առողջապահության նախարարության հայտարարության համաձայն Իրանի կողմից տրամադրվող մարդասիրական բեռն արդեն Հայաստանում է, ինչի մասին հայտնել էր Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին առողջապահության նախարար Թորոսյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Կորոնավիրուսային հիվանդության համակարգի դեմ պայքարի շրջանակներում Հայաստանին նվիրաբերվել է 5 անուն բժշկական սարք, այդ թվում պուլսո օքսիմետրեր, ախտահանման լուծույթներ, ջերմաչափեր, COVID-19-ի հանդերձանք և այլ պարագաներ։ Մարդասիրական բեռի հանձնման ընդունմանը ներկայ են եղել Հայաստանում Իրանի փոխդեսպան Ալի Մոհամադ Մոթաղեն, Հայաստանի առողջապահության նախարարության մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Ալթունյանը, Հայաստանի առողջապահության նախարարության միջազգային հարաբերությունների վարչության պետի պարտականությունները կատարող Հասմիկ Սաֆարյանը, Իրանի դեսպանատան և առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչներ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, գեներալ Սոլեյմանի նահատակությունը իսլամական Իրանի համար չկտրեց իսլամական աշխարհի ուղիները, այլ մեզ տրամադրեց տարածաշրջանում թշնամուն վտարելու և ոչնչացնելու բոլոր ուղիները։ Իրան Պրեսի հաղորդման համաձայն հինգշաբթի օրը Սարի քաղաքում նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիի հիշատակին նվիրված համագումարում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին ասել է, թշնամին ձգտում է մեր երկիրը կախյալ պահել, ինչպես նաև մեզ ստիպել հետևել նրանց ցանկություններին և հակումներին, իսկ առավելագույն ճնշման տնտեսությունը նպատակ ուներ մի կողմ դնել մեր առաջընթացը և ձեռքբերումները, որպեսզի վերահսկեր ոչ միայն Իրանը, այլ ամբողջ իսլամական տարածաշրջանը։ Պահապաների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը նշեց, որ ճիշտ այնպես, ինչպես առավելագույն ճնշումը չի շեղել Իրանի հպարտ ժողովրդին գիտության, գիտելիքի և արժանապատվության ուղուց և չի խանգարել երկրին ընդլայնել իր պաշտպանական ուժը, այնպես էլ գիտնականների իսպանությունը չի խանգարում շարունակել գիտական առաջընթացը։ Գեներալ մայոր Սալամին ասաց, որ այսօր ճշտամիներին հաղթելու բոլոր սարքավորումները ժողովրդի և իսլամական հանրապետության համակարգի ձեռքում են, և մեր ուժը եզակի է և անհասանելի։
Թեհրան նախոսում ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը մեծ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ իրավական դաշտի տեսանկյունից Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է։ Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս է միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, ասել է Պուտինը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը երկար տարիներ հավատարիմ է այն դիրքորոշմանը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից 7 տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է մնա անփոփոխ, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղում ստատուս քվոն պետք է ամրագրվի ապագայի համար, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև հաղորդակցության հնարավորության պարտադիր ստեղծմամբ, ընդգծել է Պուտինը։ Ըստ Պուտինի դրա համար իր սկզբանե ենթադրվում էր ապահովել Լաչինի միջանցքը Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը միացնելու համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի գիտության և տեխնոլոգիաների հարցերով տեղակալ Սուրենա Սաթարին ասել է, վերջին տարիներին գիտելիքահեն ընկերությունների առաջընթացն ակնհայտ է, և Իրանի ժողովուրդն իր կյանքում նկատում է այս ընկերությունների արդյունավետ ազդեցությունը։ Հինգշաբթի օրը Իրան Սախտ լաբորատորիայի սարքավորումների և նյութերի 8-րդ ցուցահանդեսի բացման արարողության ժամանակ Սուրենա Սաթարին հավելել է, Իրանի համալսարանների կողքին ստեղծվել են գիտության և տեխնոլոգիայի 44 պարկեր և 6-10,000 ստարտ-ափ, իսկ անցյալ տարի 5,500 իրանական գիտելիքահեն ընկերություններ շուրջ 120,000 միլիարդ թումանի վաճառք են ունեցել։ Սաթարին հավելել է, Իրանի գիտելիքահեն ընկերությունները նախորդ տարի ստեղծել են 300,000 աշխատատեղեր։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում Իրան է վերադարձել 2000 մարդ աշխարհի 100 հեղինակավոր համալսարաններից, և այդ մարդկանց զգալի մասը աշխատում է երկրի գիտելիքահեն ընկերություններում։
Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչն ընդգծելով, որ Սիրիայում ամերիկացի ահաբեկիչ ուժերի ներկայությունն անօրինական է, պահանջել է, որպեսզի այդ ուժերը դուրս գան այդ երկրից, այս մասին հայտնել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։ Չորեքշաբթի օրը Սիրիայի հարցով կայացած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Թախտրավանչին ասել է, բոլոր օտար երկրյա ուժերը, որոնք առանց պաշտոնական Դամասկոսի թույլ տվության գտնվում են Սիրիայում, պետք է լքեն այդ հողը։ Թախտրավանչին հավելել է, բոլորը պետք է լիովին հարգեն Սիրիայի ինքնիշխանությունը, քաղաքական անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը, ընդգծելով, որ Իրանը լիովին հավատարիմ է Սիրիայի ճգնաժամի քաղաքական լուծմանը, Թախտ Ռավանչին ավելացրել է. Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարի վերջերս Թեհրան կատարած այցի ընթացքում քննարկվել է հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում Սիրիայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ամրապնդման և նրա ժողովրդի տառապանքները մեղմելու ուղիները, խստորեն դատապարտելով Սիրիայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի շարունակական ագրեսիան, Թախտ Ռավանչին նշել է. Միլիոնավոր սիրիացի փախստականների շահերը չպետք է զոհել հանուն որոշակի տերությունների քաղաքական շահերի իրականացման։
Երևանի Թումո կենտրոնի շենքի հարակից տարածքից մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով արժանապատվության երթ ակցիան։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ երթը կազմակերպել են խորհրդանական և արտախորհրդանական ընդդիմադիր կուսակցությունները։ Երթի մասնակիցները կանցնեն Երևանի փողոցներով ակցիայի ընթացքում պահանջելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Խորհրդանական և արտախորհրդանական ընդդիմադիր կուսակցություններ նոյեմբերի 11-ից տարբեր ակցիաներ են իրականացնում, պահանջելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական։ Խորհրդանական և արտախորհրդանական ավելի քան 16 կուսակցություններից բաղկացած հայրենիքի փրկության շարժումը վարչապետի միասնական թեկնածու է առաջադրել Հայաստանի նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանին։ Վազգեն Մանուկյանը նախկինում զբաղեցրել է Հայաստանի վարչապետի, պաշտպանության նախարարի և հանրային խորհրդի նախագահի պաշտոնները։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհվել է 4,750 հայ զինծառայող։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն, ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Ադրբեջանի հետ պատերազմի արդյունքում Հայաստանը ունի նաև 1400 անհետ կորած և 700 անհայտ մարմիններ։ Ավելի վաղ Հայաստանի առողջապահության նախարար Թորոսյանը հայտարարել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղում 44-օրյա պատերազմում զոհվել է 2425 հայ զինծառայող։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ավելի վաղ հայտարարել էր պատերազմում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների թիվը 2783-ն է։
136 թուրք ռազմական փորձագետներ մեկնել են Ադրբեջան։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության գործակալության հաղորդման համաձայն վերջին շաբաթների ընթացքում սա Թուրքիայի ականազերծման փորձագետների երրորդ խումբն է, որը գործողում է Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության հաղորդման համաձայն այդ ուժերն ուղարկվել են օգնելու ադրբեջանական ուժերին Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմական գոտիների ականազերծման հարցում։ Հարկ է նշել, որ ըստ Ռուսաստանի հայտարարության միայն ռուս խաղապահներն են տեղակայվելու Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում, իսկ վերջերս ստորագրված զինադադարի հայտարարությունում չի նշվում թուրքական զորքերի ներկայության մասին։ Սեպտեմբերի 27-ին Լեռնային Ղարաբաղի վիճահարույց շրջանում Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի միջև նոր բախումները սկսվեցին, որոնց արդյունքում երկու կողմից սպանվեցին և վիրավորվեցին հազարավոր զինծառայողներ։
Հայաստանը կասկածներ ունի, որ Ադրբեջանը չի տրամադրում հայ ռազմագերիների իրական թվերը։ Արմենպրեսի փոխանցման այս մասին ֆրանսիական Le Monde օրաթերթին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը։ Կազմվել են նախնական ցուցակներ, երկու երկրի միջև սկզբունքային համաձայնություն է ձեռք բերվել, բոլորը բոլորի դիմաց դրույթով փոխանակման վերաբերյալ։ Չէի ցանկանա ճշգրիտ թվեր նշել, քանի որ կասկածներ կան, որ Ադրբեջանը չի տրամադրում հայ ռազմագերիների իրական թիվը և որ նրանք կարող են շատ ավելին լինել, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է այս խնդրին հրատապ լուծում գտնել, քանի որ ապացուցված է, որ հայ ռազմագերիները և պանտանդի կարգավիճակում հայտնված քաղաքացիական անձիկ անմարդկային վերաբերմունքի են արժանանում, ասել է Այվազյանը։ Նախարարը նշել է, որ Հայաստանը աշխատում է իր գործընկերների, մասնավորապես Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ, որպեսզի ապահովի գերիների անհապաղ վերադարձը։ Հայտնի է, որ նոյեմբերի 9-ի զինադադարի հայտարարությունը վերջնաժամկետ չի սահմանում և Բաքուն օգտագործում է տվյալ հանգամանքը։ Արգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում է, շարունակում է աշխատանքը և ձեզ առաջարկում է լսել քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Միացյալ Նահանգների նպատակները. Չնայած աշխարհի այլ երկրների դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ձախողված փորձին, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Թուրքիայի որոշ այլ պաշտոնյաների նկատմամբ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հայտարարել է, որ պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել Անկարայի կառավարության դեմ ուղված արևմուտքի սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հայտարարել է, որ ռուսական Ս-400 զենիթահարթիռային համակարգերի ձեռք բերման պատճառով Անկարայի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների կիրառումը խարխլել է իրենց դաշինքի արժեհամակարգն ու կոչ է անում թարմացնել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների միջև համագործակցությունը։ Այս քաղաքականությունը բազմիցս կիրառվել է հատկապես Միացյալ Նահանգների վերջին ընտրություններում պարտված նախագահ Թրամփի նախագահության օրոք։ Փաստորեն պետք է ասել, որ Միացյալ Նահանգներն այն դեպքում է ջանքեր գործադրում միակողմանի պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ, երբ ավելի վաղ Թուրքիայի դեմ Միացյալ Նահանգների կիրառած նման պատժամիջոցները ոչ մի արդյունք չեն ունեցել։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը դեկտեմբերի 14-ին պատժամիջոցներ է սահմանել Թուրքիայի կառավարության և պաշտպանական արդյունաբերության 4 պաշտոնյաների նկատմամբ ռուսական արտադրության S-400 հակահարթերային համակարգերի ձեռքբերման պատճառով։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ավելի վաղ պատժամիջոցներ է սահմանել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի կառավարության մի քանի նախարարների, այդ թվում ներքին գործերի և արդյունաբերության նախարարների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կարծում է, որ մեծացնելով ցանկացած խոշոր տերությունների, հատկապես Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի նկատմամբ ճնշումը, կկարողանա առանձնացնել նրանց, ապա մեկը մյուսի հետևից թիրախավորել նրանց կառավարություններին արտոնություն կորզելու համար։ Անկախ պետությունների հետ համագործակցության ընդլայնման շնորհիվ Թուրքիան այլևս Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կարիքը չի ունենա։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Թուրքիայի տնտեսության դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները բացասաբար են անդրադարձել երկու երկրի քաղաքական հարաբերությունների վրա։ Անկարան, Թեհրանը և Մոսկվան վճռական են խորացնելու իրենց տնտեսական համագործակցությունը և ստեղծելու եռակողմ առևտրային ցանց։ Այդին լիկ թրքական թերթի տնտեսական լուրերի բաժնի տնորեն Ռեջեփ Էրչինը ասել է, Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներով Թուրքիան ավելի է մերձանում Իրանին ու եվրասիական երկրներին, եթե ինձ հարցնեք, կասեմ, որ նրա հարաբերությունները Եվրոպայի հետ ճիշտ ուղղությամբ են ընթանում, չնայած արտաքուստ այդպես չի թվում։ Միացյալ Նահանգներում կա նաև Թուրքիայի դեմ մեծ ճակատ, Միացյալ Նահանգները փորձում էր կողմը գրավել Թուրքիային։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիայի մերձեցումը Իրանին և Ռուսաստանին կարող է վնասել տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների շահերին։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնատար անձինք պնդում են, որ Մոսկվայից S-400 գնելու Անկարայի որոշումը մի կողմից զգալի բյուջե է ապահովում Ռուսաստանի համար, մյուս կողմից վտանգում է ՆԱՏՕ-ի ռազմական տեխնոլոգիաները և ռազմական անձնակազմը։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին ուղեկիցներ։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք Իրանի առաջին նախագահ Բանի Սադրի կողմից ռազմական ուժերի մեջ պարակտումներ առաջացնելու և պարտադրյալ պատերազմի առաջին տարիներին Իրանի ռազմական հիմքերի անհամախմբվածության խնդիրներին։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանի դեմ Սադդամի բասական բանակի սանձազերծած ագրեսիայի առաջին տարում Իրանի ռազմական ու ժողովրդական ուժերը դյուցազնական դիմադրությամբ կանխարգելեցին Իրանում Իրաքի բասական բանակի առաջխաղացումը, չնայած որ Սադդամը օկուպացրել էր Իրանի հարավային մի քանի քաղաքներ և Իրանի հազարավոր քառակուսի կիլոմետր կազմող հողատարածքներ, սակայն Իրանի ռազմական ու ժողովրդական ուժերի դիմադրությունը կանխեցին Իրաքի բանակի առաջխաղացումը Իրանի խորքեր և օկուպացված տարածքների պահպանման համար կազմեցին պաշտպանական գծեր։ Սադդամը այն ժամանակ արձակվեց Իրանի վրա, երբ շուրջ 19 ամիս էր անցել Իսլամական հեղափոխության ախտանակից և Իսլամական հանրապետության նոր համակարգը շահական 2500-ամյա համակարգի փլուզումից հետո ամրապնդում և կայունացնում էր իր կառույցները։ Հաշվի առնելով Իրանի ներքին դյուրաբեկ պայմանները, Իրանի թշնամիները Սադդամին քաջալերեցին ագրեսիա սանձազերծել Իրանի դեմ, ինչի նպատակը Իսլամական հանրապետության կործանումն էր։ Այս Սադրիչ քայլերի նախագծողը ԱՄՆ-ն էր, որ շահական ռեժիմի կործանումից և Իսլամական հեղափոխության ախտանակից հետո պարսի ծոցի տարածաշրջանում կործրեց իր ամենամոտիկ դաշնակցին։ Միացյալ Նահանգների սադրիչ քայլերը չէին սահմանափակվում Իրանի սահմաններից դուրս իրականացվող գործողություններով։ Պատերազմը Իրանի իսլամական հեղափոխության պարտության մատնելու համար գործադրվող սադրիչ քայլերի օղակ էր, որ իրականացվում էր Իրանի սահմաններից ներս։ Իմամի ուղղությանը հետևող ուսանողների կողմից լրտեսության ողջ հրճակված ԱՄՆ-ի դեսպանատան գրավումը բացահայտեց այս սադրիչ քայլերը և վնասազերծվեց իմամին հավատարիմ ուժերի կողմից։ Իրանի առաջին նախագահ բանի սադրը այն անձանցից էր, որ հեռանալով իմամ Խոմեյնիից ընկավ Միացյալ Նահանգների սադրիչ քայլերի թակարդը, հեռացավ հեղափոխությունից ու նրա գաղափարախոսություններից ու մոտեցավ հակահեղափոխական հոսանքին։ Բանի սադրը երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարն էր և փորձում էր բանակի ու հեղափոխության կառույցների միջև պարակտում առաջացնելով հետապնդել իր նպատակները։ Նա Սադդամի ագրեսիայի վերաբերյալ ուներ այնպիսի քաղաքականություններ, որ խոր տարաձայնություններ էր առաջացրել բանակի հրամանատարների ու իսլամական կառույցների միջև և բասական բանակին դիմակայելու հարցում դժվարացրել էր բանակի ներուժի լիարժեք օգտագործումը։ Իսլամական հեղափոխության ախտանակից հետո հրամանատարներից որոշների փախուստով ու մյուս խմբի մահապատժի ենթարկումով Իրանի բանակը դեռևս վերակազմավորման առիթ չէր ունեցել։ Իսլամական հեղափոխության ախտանակից հետո Իրանում ռազմական ու քաղաքական կառուցվածքում փոփոխություններ ու բարեփոխումները և դրանց բնական հետևանքները պատճառ դարձան, որ քաղաքական անկայունության կողքին անբարենպաստ պայմաններ ստեղծվեն զինված ուժերի համար։ Բանակի գոյութենական անհրաժեշտության վերաբերյալ կասկածներ և անորոշություն առաջացնելը և Իրանի զենքի գնումների արկախումը և հակահեղափոխական տարերի կողմից Իրանի բանակի լուծարման կարգախոսը խստորեն թույլատրել էր Իրանի զինված ուժերի դիրքերը։ Նախքան հեղափոխություն ԱՄՆ-ից Իրանի ռազմական մեծ գնումներից մեկը F-14 ռմբարկու կործանիչներն էին, որ Միացյալ Նահանգները ուրիշ ոչ մի երկրի չվաճառեց։ Իսլամական հեղափոխության ախտանակից հետո որոշ պատասխանատուներ կոչ էին անում չեղարկել ռազմական պայմանագրերն ու լուծարել բանակը։ Իրանի քաղաքական հարթակում այս անբարենպաստ պայմաններին զուգահեռ արծարծվեց Իրանի որոշ շրջաններում, հատկապես Գոմբադում, Քուրդստանում, Խուզեստանում ու Բելուչեստանում հակահեղափոխական տարերին դիմակայելու անհրաժեշտությունը։ Այս ընթացքում ներքին անապահովություններին դիմակայելու համար իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ լուսահոգի իմամ Խոմեյնի հրամանով ձևավորվեց հեղափոխական հատկանիշներով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հիմնական կորիզը և 1979 թվականի մայիս ամսին կան խորհրդի հաստատմամբ պաշտոնապես ճանաչվեց։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հեղափոխության և նրա ձեռքբերումների պահպանման առաքելության պահապանների կորպուսը ներկայացավ տարբեր ասպարեզներում և սկսեց պատերազմել հակահեղափոխականների դեմ։ Այս գործընթացում իմամ Խոմեյնին հերատեսությամբ ու բանակի պահպանման անհրաժեշտության ընկալմամբ բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերելով այս ռազմական կառույցին հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեց բանակի վիճակը քննարկելու և բարեփոխելու համար։ Այս քայլի կողքին նկատի առնելով Իրանի հետ ԱՄՆ-ի հավանական արճակատումը և համաշխարային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի հերանկարը, իմամ Խոմեյնին պահապանների կորպուսը զորացնելուց ու այս կառույցին բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերելուց բացի ասում էր. «Ձեր ցասման կանչը ուղղեք Միացյալ Նահանգներին, բոլոր ցույցերը անցկացրեք Միացյալ Նահանգների դեմ»։ Ձեր բոլոր ուժերին զինեք, ռազմական պատրաստություն ստացեք և ձեր ընկերներին էլ մարզեք։ Իսլամական հայրենիքը ամբողջությամբ պետք է ռազմական լինի և ռազմական պատրաստվածություն ունենա։ Իմամ Խոմեյնի խոսքերը հանգեցրեց աշխարազորի ձևավորման ու պահապանների կորպուսի կողմից ժողովրդի ռազմական պատրաստվածության բարձրացման։ Պահապանների կորպուսում իմամ Խոմեյնի ներկայացիչ Այաթոլլա Խամենեին մի հարցազրույցի ընթացքում ասել էր. «Պահապանների կորպուսի կողմից որոշված կենտրոններում մեր եղբայրների ու քույրերի հանրային ռազմական ուսուցումը գործադրվելու է։ Հետևաբար իսլամական հանրապետության դեմ Իրաքի ոտնձգության եզրին Իրանի ուժերի կառուցվածքը այնպես էր, որ մի կողմից բանակը Իրանի դասական զինված ուժն էր, որ դեռևս արճակատվում էր ներքին խնդիրներին, հատկապես 1980 թվականի հուլիսին Իրաքի հարձակումից 40 օր առաջ տեղի ունեցած դիմակ հեղաշրջման հոգեկան ազդեցություններին։ Եվ մյուս կողմից պահապանների կորպուսն ու հեղափոխական աշխարազորի ուժերն էին, որ չնայած իրենց ընդունակություններին ու պատրաստակամության, համապատասխան հնարավորությունների բացակայության պատճառով շատ հեռու էին Իրանի բազմակողմանի պաշտպանության պատասխանատվությունը ընդունելու քայլից։ Դասական բանակից ու ժողովրդական հեղափոխական ուժերից կազմված Իրանի պաշտպանական ուժերը ներքին որոշ ճգնաժամերում համատաբար արդյունավետ դեր ունեցան, սակայն բանի սադրի սադրիչ քայլերից առաջացած իրավիճակը կանխարգելում էր այս ուժերի բազմակողմանի համագործակցությունը։ Իհարկե, բանակի մեջ կային հեղափոխական ուժեր, որ մեծ դերակատարություն ունեցան հեղափոխական ու ժողովրդական ուժերին պատրաստելու և զինելու գործում, բայց այդ գործողությունները հիմնված չէին հիերարխիայի և կազմակերպվածության վրա։ Երկրում դասական ռազմական համակարգի անարդյունավետության ուժերը աշխատեցնելու համար կենտրոնացված ու կարող հրամանատարության բացակայության պատճառով Իրանի դեմ Իրաքի բասական բանակի սանձազերծած ագրեսիայի սկզբնական շրջանում ամենաշատ դիմադրությունը ցույց տվեցին ռազմական ուժերն ու հեղափոխական նորակազմ զինված ուժերը, և իհարկե նվազագույն հնարավորություններով։ Դրա մի նմուշը Խոռամշար քաղաքի պաշտպանների դիմադրությունն էր, որ Իրաքի բանակի մի քանի զրահային ու հետևակ դիվիզիաներին դիմակայեցին 34 օր։ Հենվելով ժողովրդական ուժերի դիմադրությանը հնարավոր եղավ թիկունքում թողնել տատանումներով լի այս օրերը, և ի վերջո թշնամին, որ առաջ գնալու կարողություն չուներ, իրեն ցանկալի պայմաններով խաղաղություն ձեռքբերելու հույսով տեղակայվեց Իրանի բռնագրաված տարածքներում։ Բարեկամներ, հաջորդիվ ավելի շատ տեղեկություններ կփոխանցենք Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրյալ պատերազմի այս շրջանի մասին։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Սիրելի բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իրանում ժամը 20:31 րոպե։ Իրանում լույս տեսնող խորասանորաթերթը գրում է Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի նահատակ գեներալ Սուլեյմանի մահվան տարելիցի արարողությունների կազմակերպման պատասխանատուների և նրա ընտանիքի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ նահատակ Սուլեյմանին անվանել է Իրանի ազգի հերոս և Իսլամական ումայի հերոս և 4 խորուրդ տվել իրանցի պաշտոնյաներին և ժողովրդին. Եղեք ամուր բոլոր բնակավարներում, մի վստահեք թշնամուն, պահպանեք ազգային միասնությունը և ավելի շատ մտածեք պատժամիջոցները չեզոքացնելու, այլ ոչ թե դրանք վերացնելու մասին։ Իսկ Իրանորա թերթը գրում է, քանի որ Միացյալ Նահանգների տնտեսական ճնշումն ու պատժամիջոցներն ամենօր նոր չափեր են ստանում, Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Ռաբին հայտարարել է, որ սա համապատասխան բարեփոխումների վերաբերյալ կառավարության որոշումների հիման վրա ջրի, էլեկտրաէներգիայի և գազի ցածր սպառում ունեցող սպառողները դրանք կստանան անվճար։ Այս լուրը Ռաբին երեկ հայտարարել է կառավարության նիստի շրջանակներում։ Նա ասել է, հաշվի առնելով ընտանիքի սպառման չափը, շուրջ 30 միլիոն մարդ կներառվի այս ծրագրում։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմենիա Սպուտնիկ կետեմը գրում է, Պուտինը խոսել է Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Իսկ Արմենիա Սպուտիկի տեմում նաև կարդում ենք, Ֆրանսիայի նախագահի մոտ հայտնաբերվել է կորոնավիրուս։ Արմենիա Սպուտնիկի տեմը նաև գրում է, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Փաշինյանի հայտարարությունը։ Ինչպես փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտարարել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերից մեկի տեղեկատվությունը Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի ենթադրյալ շրջապատման մասին չի համապատասխանում իրականությանը։ Արմենպրես.կետեմը գրում է, Լավրովը չհիմնավորված է համարել միջերկրական ծովի առնչությամբ Միացյալ Նահանգների մեղադրանքները։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյի եթերը ձեզ հրաժեշտ է տալիս, մաղթելով ամենայն բարի կառողջություն և ասելով բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին լսեք գեղարվեստական հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա մշակութային իրադարձություններին։ Բարեհաճեք ինտերակցիա մեզ։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնորների տեղակալի և Հայաստանում Իրանի մշակութային կցորդության պատասխանատուի հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Իրան-Հայաստան գեղարվեստական համատեղ համագործակցության հնարավորությունները։ Հայաստանում Իրանի մշակութային կցորդության պատասխանատու Մոհամմեդ Մասուդ Սադեղին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի Ազգային ակադեմիական թատրոն կատարածայցի ժամանակ հանդիպել և զրույց է ունեցել թատրոնի տնորենի տեղակալ Կարինե Կիրակոսյանի հետ։ Հանդիպան ժամանակ կողմերը քննարկեցին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի անցած ուղին, նաև Հայաստանի գեղարվեստի ոլորտի ժամանակակից հայտնի դեմքերին ծանոթացնելու և Իրանի դասական խմբերի հետ համագործակցության հնարավորությունների քննարկման նպատակով համատեղ տեսակոնֆերանսի անցկացումը։ Կողմերը նաև ընդգծեցին մշակութային ու երաժշտական բովանդակությամբ կարճ ֆիլմերի արտադրման համար օպերայի շենքի օգտագործումը, համերգներում իրանցի դասական երաժշտության մենակատարներին ներառելու ու նաև համատեղ համերգների կազմակերպումը։ Հայտնի են Երևանի ոսկե ծիրան 17-րդ միջազգային կինոփառատոնի մրցանակակիր ֆիլմերը։ Փառատոնային ժյուրիի կազմը, որը գլխավորում է ֆիլիպինցի ճանաչված ռեժիսոր Լավ Դիասը, ընտրել է ոսկե արծաթե ծիրանների և հատուկ հիշատակման հաղթող լիամետրաժ ֆիլմերը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին տեղեկացնում է ոսկե ծիրան Երևանի միջազգային կինոփառատոնի մամուլի գրասենյակը։ Ռեժիսոր Կատարինա Վաշկոնսլեսուսի թռչունների կերպարանափոխությունը արժանացել է ոսկե ծիրանի գլխավոր մրցանակին, իսկ ռեժիսոր Փեմա Ցեդենի փուչիկը ստացել է արծաթե ծիրան։ Ռեժիսոր Յուլիա Վիշնևեդկատյան և Վասյան դպրոց են գնում, կինոնկարն էլ արժանացել է հատուկ հիշատակման։ Բացի Վենետիկի կինոփառատոնի մրցանակակիր ռեժիսոր Լավ Դիասից, կինոփառատոնի ժյուրիի կազմում էին հայտնի կինոգործիչներ Ռադու Ժուդեն, Հայկ Կիրակոսյանը, Ֆրանսուա Դ Արտմարդը։ Օրերս ոսկե ծիրան 17-րդ միջազգային կինոփառատոնը հատեց եզրագիծը։ Նոյեմբերի 1-ից նվիրում Արցախին նախագծով փառատոնը միացել էր Հայաստան համահայկական հիմնադրամի «Մենք ենք մեր սահմանները» համազգային դրամահավաքին և մինչև նոյեմբերի 30-ը տարբեր ծրագրերի շարունակական իրականացմամբ իր ներդրումն ունեցավ համազգային դրամահավաքի ընթացքին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ ցանկակին բարեկամներ։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը իր դռները բացում է հանդիսատեսի առջև։ Դեկտեմբերի 11-ին կհնչեն Արամ Հարչատարյանի մոնումենտալ զանգերով սիմֆոնիան, որն ազգային աղետի դեմ համար պայքարի մարմնավորում է։ Կհնչի նաև Ալեքսանդր Հարությունյանի Շեպորի կոնցերտը, մենակատար Կիրիլ Սոլդատով, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։ Անհամբեր սպասում ենք այս համերգին, երբ համերգասրահը կրկին կլցվի մեր հավատարիմ ունկնդրի ջերմ ներկայությամբ ամբողջական նվագախմբով Արամ Խաչատրյան համերգասրահում վերջին անգամ ելույթ ենք ունեցել մարտի 13-ին, մոտ 9 ամիս առաջ։ Դեկտեմբերի 11-ի համերգին մեր նվագախմբի մեծ բարեկամ վիրտուոզ շեփորահար Կիրիլ Սոլդատովի հետ կատարելու ենք հայկական դասական կոմպոզիտորական արվեստի լավագույն ստեղծագործությունները։ Մեծ խոնարհմամբ համերգը նվիրում ենք Ղարաբաղում կրված մեր հերոս տղաներին, նրանց սխրանքը միշտ վառ պիտի պահենք մեր սրտերում և այնպես ապրենք, որ արժանի լինենք նրանց անձնասող ոգուն, նշել է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը համերգի նախորդին։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը վերսկսում է նաև ուխտագնացում դեպի Բեթովեն փառատոնի ծրագրերը։ Ուխտագնացում դեպի Բեթովեն փառատոնի շրջանակում, որը նվիրված է Լյուդվիգ վան Բեթովենի 250-ամյակին, Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դեկտեմբերի 16-ին և 17-ին հանդես կգա համերգներով։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ աշխարհահռչակ կոմպոզիտորի ծննդյան օրը դեկտեմբերի 16-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում նվագախումբը կհնչեցնի Բեթովենի թիվ 5 և 6 սիմֆոնիաները, իսկ դեկտեմբերի 17-ին թիվ 1 և 4 սիմֆոնիաները։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը ֆիլհարմոնիկի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանն ասաց, որ փառատոնին մի շարք համերգներ և այլ միջոցառումներ են նախատեսված եղել, որոնք համավարակի պատճառով չեղարկվել են։ Տարօրինակ է նման բան ասելը, բայց Բեթովենի 250-ամյակը տեղափոխվում է հաջորդ տարի։ Շատ երկրներում անգամ 2021 թվականին համերգային ծրագրերը դադարեցված են։ Ուսանք մեր երկրում այդպես չի լինի և կկարողանանք հյուրընկալել գոնե 400 հանդիսատեսի, ասել է Թոփչյանը։ Նա շեշտեց, որ իր Բեթովենը կոմպոզիտորի ժամանակաշրջանի և մոդեռն ավանդույթների սինթեզն է։ Ուխտագնացում դեպի Բեթովեն փառատոնն իրականացնում է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Նաև մեկ այլ լուր կրկին երաշխիքի բնագավառից Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ Հարմոնիում երաշտական զարգացման կենտրոնը հոկտեմբերի 10-ից նոյեմբերի 26-ին իրականացրել է Հարմոնիում Online Plus միջազգային երաշտական մրցույթը։ Մրցույթն անցկացվել է դաշնամուր և լարային գործիքներ անվանակարգերում, յուրաքանչյուրը բաղկացած էր երկու փուլից և ընդգրկում էր 4 տարիքային խմբեր։ Մրցույթին մասնակցել են 31 երկրների 102 երիտասարդ երաժիշտներ Հայաստանից 25 հոգի։ Այս երիտասարդները ևս մեկ անգամ փայլել են երաշտական միջազգային ասպարեզում, գրանցելով հերթական հաղթանակներն ու հաջողությունները և պահպանելով իրենց առաջատար դիրքերը միջազգային կատարողական արվեստում։ Մասնավորապես Մարտին Շահբազյանը դաշնամուր արժանացել է բացարձակ հաղթող տիտղոսին Grand Prix մրցանակին, Դավիթ Բաբայանը ջութակ առաջին մրցանակին beginners կատեգորիա, Արտյոմ Յունանիսյանը թավջութակ նվաճել առաջին մրցանակը young artist կատեգորիայում, Ֆելիքս Արտունյանը ջութակ երկրորդ մրցանակը masters կատեգորիայում, իսկ Մարի Դանիելյանը դաշնամուր երրորդ մրցանակը juniors կատեգորիայում։ Ժյուրի ուշադրությանն են արժանացել դաշնակահարներ Ալեքս Գրիգորյանը, Էդգար Մխիթարյանը, Սվետլանա Հակոբյանը, Մարի Շարբաթյանը, ջութակահար Օվսաննա Արությունյանը, որոնք տարբեր կատեգորիաներում արժանացել են 4-ից 6-րդ մրցանակների։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալ ենք հարգելի գործընկեր հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ Մատենադարանի թանգարանային համալիրի հիմնական ցուցադրությունը վերաբացվել է դեկտեմբերի 8-ից։ Մատենադարանի ցուցադրական համալիրը, որը գտնվում է հիմնական կոթողային շենքում, նախքին մեկ ցուցասրահի փոխարեն այժմ բաղկացած է 12 ցուցասրահից, որոնցում ներկայացվում են հարյուրավոր ցուցանմուշներ նախատեսված մշտական, ժամանակավոր և բացառիկ ցուցադրությունների համար։ Մատենադարանի շուրջ 20,000 ձեռագրային շտեմարանից ցուցադրվում են ամբողջական ձեռագրեր, ձեռագրերի պատառիկներ, վավերագրեր, հնատիպ գրքեր, թանկարժեք կազմերի նմուշներ, առանձին մանրանկարներ և այլն։ Ցուցասրահը բացվել է 1957 թվականին միայն մեկ սրահում, երբ Մատենադարանի հիմնական շենքը շահագործման է հանձնվել։ Հետագայում ավելացել է ևս մեկը, մինչ նոր մասնաշենքի կառուցվելը, ուր տեղափոխվել են գիտական բաժինները, իսկ կոթողային շենքը այժմ հիմնականում հատկացված է ցուցադրություններին։ Միաժամանակ պահպանվել է աշխատասենյակներ, լաբորատորիաներ և մեկ տեսասրահ։ Ռեժիսոր Տիմոֆեյ Կուլյաբինի Օնեգին ներկայացմամբ, որը խաղացել է Նովոսիբիրիսկի Կրասնի Ֆակել թատրոնի թատերախումբը, դեկտեմբերի 9-ին մեկնարկել է Հայֆեստ թատերական փառատոնը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ փառատոնը 2020-ին անցկացվում է օնլայն հարթակում և կրում է լինել, սա խնդիր չէ կարգախոսը, Հայֆեստի օրերին կանցկացվի թատերական մեծ համաժողով։ Ինչպես կարող ենք մեկուսացումից հանել թատրոնը մեկուսացման ժամանակ այս թեմայով, որին կմասնակցեն տարբեր երկրներում գտնվող ճանաչված թատերական փառատոների տնօրեն, բեմադրիչներ, թատերագետներ և այլն։ Կանցկացվեն նաև վարպետության դասեր, որոնց շրջանակում կխոսվի շատերին հետաքրքրող թեմաների մասին։ Փառատոնի արտերկրի գործընկերները կներկայացնեն այն կարևոր քայլերը, որոնք պետք են թատերական նախագծերի իրականացման համար։ Կխոսեն նաև նրանց նշանակությունից, անհրաժեշտ հմտություններից կապված արհեստի հետ։ Հայֆեստ միջազգային թատերական փառատոնը անց է կացվում Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ 2019-ից 2021 թվականներին Եվրոպական փառատոների ասոցիացիան թվով 715 եվրոպական փառատոներից Հայֆեստ միջազգային թատերական փառատոնը և ընդգրկել է 24 լավագույնների ցուցակում։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի նկարիչների միությունը իրականացրեց Առածանի արտ նախագծի խմբակային ցուցահանդեսը, որի շրջանակում ներկայացվեցին 100 հայկական ասացվածքների հայ 100 նկարիչների պատկերազարդումները։ Ցուցադրության բացումը Նկարիչների միության մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 5-ին և շարունակվեց մինչև դեկտեմբերի 10-ը։ Սարեր մշակութային ՀԿ-ի նախագահ համահիմնադիր Արածանի արտնախագծի հեղինակ Էռնա Ռևազովկայի խոսքով Արածանին հայոց աշխարհի բոլոր ծայրերից հավաքված ավելի քան 2000 ասացվածքներն են, որոնցից ընտրվել է 100-ը և հայ նկարիչներին առաջարկվել է պատկերազարդել դրանք։ Հայ ժողովրդի հազարամյակների քննություն անցած պատգամներն ուսումնասիրել, հավաքել և նախորդ դարակեսին հրատարակել է Արամ Ղալանյանը, իսկ հայկական առածանի ժողովածույում, որի անվանումն է փոխարվել արտնախագծի համար։ Մենք բոլորս գիտենք և գործածում ենք այդ ասացվածները, երբեմն հեգնական, հաճախ զվարճալի այդ թևավոր խոսքերը մեր ժողովրդի իմաստության ցուցանիշն են։ Հայկական ասացվածների աշխարհը հարուստ ու բազմազան է, նաև շատ ցայտուն։ Նախագծի ներշնչանքի աղբյուրը հոլանդացի վարպետ Պիտեր Բրեյել ավագի գլխի վայր աշխարհը ստեղծագործությունն է, որտեղ արվեստագետը ներկայացրել է ավելի քան 100 ֆալամանդական առած ասացվածք, հավելեց նախագծի հեղինակը։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, set-top box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։